Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, suntem din nou împreună la emisiunea Repere. Am plăcerea să vă salut și, așa cum v-am obișnuit, în cadrul acestei emisiuni vom încerca să abordăm Cuvântul lui Dumnezeu, să-L luăm ca un reper pentru viața noastră. Astăzi vom încerca să dezvoltăm o temă pornind de la unele afirmații pe care le face Sfânta Scriptură, potrivit cu unele exemple pe care ni le oferă Sfânta Carte. Vom încerca să definim ceea ce reprezintă misiunea pe care Hristos ne-a încredințat-o, pentru că Sfânta Scriptură spune lucrul acesta: mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia, faceți ucenici din toate neamurile și învățați să păzească tot ce v-am poruncit. Este mandatul pe care Iisus Hristos l-a lăsat tuturor creștinilor pe acest pământ. Pe de altă parte, atunci când se încearcă a fi împlinit acest mandat, sunt unele persoane care judecă acțiunea acestor creștini și spun sau transformă metoda aceasta de evanghelizare într-una de prozelitism, de încercare de cooptare a unor persoane într-o anumită ideologie, într-o anumită religie. Vom încerca să descoperim astăzi care este diferența între misiunea pe care Hristos ne-a încredințat-o, evanghelizarea pe care noi ar trebui să o facem și, de asemenea, să încercăm să definim și ce înseamnă prozelitism și dacă cumva acei oameni pe care i-a ales Dumnezeu de-a lungul istoriei să facă lucrarea sa, dacă s-au folosit de anumite metode încadrate în zona aceasta a prozelitismului. Vom încerca să definim toate aceste lucruri și multe alte lucruri, să le dezbatem împreună cu invitatul meu, domnul pastor Ninu Pădure. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Este un subiect care, aș spune eu, e provocator, pentru că în primul și în primul rând trebuie să împlinim ceea ce Hristos ne-a spus să împlinim, și anume o lucrare pe care să o facem în timpul acesta: mergeți și propovăduiți Evanghelia la orice neam. Și pe de altă parte există acea critică adusă acestor misionari, acestor oameni care evanghelizează, că fac prozelitism. Pentru început aș vrea să vă invit să definim cumva termenii, să ne încadrăm în cele două elemente, și anume ce este evanghelizarea, ce este misiunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o de făcut și, în al doilea rând, ce este prozelitismul.
Când vorbim despre evanghelizare, cuvântul nu este total străin de urechile noastre, pentru că are de-a face în mod absolut cu Evanghelia. Aici provine cuvântul evanghelizare. Iar a evangheliza înseamnă a răspândi Evanghelia, ceea ce înseamnă vestea bună dată de Dumnezeu prin Iisus Hristos oamenilor căzuți în păcat. Înseamnă să aduci în mintea și în inima oamenilor planul de salvare a lui Dumnezeu, care cuprinde viața Domnului Hristos, moartea Lui, înălțarea Lui, mijlocirea în cer și, în ultimă instanță, veșnicia pe care ne oferă în dar. Această evanghelizare este miezul credinței creștine și reprezintă atât dorința lui Dumnezeu, cât și porunca Domnului Hristos. Ați amintit cumva în introducere ceea ce Iisus a spus în Matei 28:19: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Aceasta este evanghelizarea. Nu este doar o poruncă, dar și o dorință fierbinte a lui Dumnezeu, pentru că de ea depinde împlinirea planului de mântuire. Și Apostolul Pavel, mai departe, în Noul Testament, spune la un moment dat: noi suntem trimiși în puterniciți ai lui Hristos, și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Iată miezul evanghelizării, nu este un interes material în a aduce pe celălalt în fața lui Dumnezeu, ci pur și simplu dorești binele lui total, prezent și viitor, prin împăcarea cu Dumnezeu. Nu presupune manipulare, presupune conștientizare deplină, îl îndemn, da? Și este o limită. Mai mult de atât, nu mergi mai departe.
Este foarte interesant ceea ce spuneți dumneavoastră. Înțeleg de aici că evangelizarea este, dacă vreți, chiar o pasiune a creștinului de astăzi. Este o dorință fierbinte de a face cunoscut și altuia Evanghelia pe care el a cunoscut-o, de fapt să-l facă cunoscut pe Iisus Hristos, că el este miezul Evangheliei.
Unii consideră că nu ar fi nevoie de evangelizare. Dacă Evanghelia este atât de bună și conține un mesaj atât de consistent și de sănătos, atunci ia să se autoproclame, să meargă de la sine cum e și pâinea. Puțină reclamă pentru pâine se face în societatea noastră, doar ce este căutată de la sine. Totuși, în privința Evangheliei, să nu uităm că avem de-a face cu un cadru special al luptei dintre bine și rău și în lupta aceasta, valorile lui Dumnezeu, bune cum sunt acoperite și este nevoie de o campanie susținută.
Deci este nevoie de campania aceasta. Ea poate fi făcută sau chiar este făcută și, spuneam mai devreme, apar și critici în momentul în care ea este făcută într-un fel sau altul. Și anume, unii încadrează metoda aceasta de a evangheliza, de a spune altora vestea bună a Evangheliei, de a-L prezenta pe Iisus Hristos, încadrează toată acțiunea aceasta în cuvântul prozelitism. Haideți să definim cumva termenul acesta, ce presupune și dacă cumva creștinul de astăzi este sub incidența acestui termen atunci când face într-adevăr lucrarea pe care Hristos i-a dat-o de făcut.
Prozelitism provine de la un cuvânt grecesc, proselitos, și înseamnă un om convertit, un om care și-a schimbat opinia, convingerea. Pe bună dreptate, uneori, oamenii acordă un sens peiorativ, disprețuitor acestui cuvânt. Îndeosebi grupurile mari religioase se tem foarte mult de acțiunea de prozelitism, pentru că fiecare grup majoritar, indiferent care ar fi acela, și grupurile minoritare, dacă ar ajunge majoritare, ar cădea în aceeași capcană. Nu e nimeni scutit aici. Ele se tem ca nu cumva susținătorii religiei să plece în altă parte. Problema nu ar fi aceasta. Grupurile majoritare uneori condamnă și evanghelizarea sănătoasă, tocmai datorită acestei temeri, care nu este susținută de Dumnezeu. Până la urmă, oamenii au dreptul să aleagă, să fie confruntați cu ceva mai bun și atunci să aleagă în cunoștință de cauză. Dar, uneori, prozelitismul înseamnă să insiști asupra celuilalt într-un mod nesănătos, să-l manipulezi, să ții la număr și la adeziunea lui, indiferent de mijloace. În sensul acesta, Domnul Hristos se adresează acelora care intră sub incidența prozelitismului. Spune el în Matei 23:15, condamnă grupul religios al poporului evreu, grupul fariseilor, și spune: voi înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință, adică un prozelit. După ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din el un fiu al ghenei, de două ori mai rău decât sunteți voi înșivă. Am urmărit în Sfânta Scriptură și am observat că acest cuvânt prozelit este asociat de cele mai multe ori cu cei care se converteau în religia iudaică, dar niciodată cu cei care deveneau creștini. În privința celor care deveneau creștini se folosește cuvântul ucenic, da, e foarte interesant, dar numai în cazul acelor care aderau la credința iudaică se folosește cuvântul prozelit. De ce? Ei doreau să aducă adepți în religia lor, dar observați că erau dispuși să cheltuiască, însă să-l atragă în principal în religia lor, nu mai mult de atât. Ori primii creștini, apostolii, erau foarte atenți să nu îndrepte atenția noilor veniți în credință la ei înșiși. Spune Petru foarte clar: nu vă uitați la noi înșine, ca și cum prin puterea noastră am fi vindecat pe acest om. Prin numele lui Hristos l-am vindecat. Deci ei îndreptau atenția spre Hristos. Este o mare diferență între evanghelizare și prozelitism. Evanghelizarea înseamnă să îl pui pe om față în față cu Evanghelia, să nu-l manipulezi. Este adevărat, la un moment dat vom vedea că folosești metode de a-i trezi interesul, de a-l convinge într-un mod legitim.
Dar decizia îi aparține.
Însă decizia îi aparține. Prozelitismul înseamnă o tensiune, o agitație sufletească. N-ai liniște până nu mărești numărul grupului tău religios. Nu te interesează binele lui veșnic, ci pur și simplu să fie de partea ta și să gândească ca și tine.
Vom încerca să luăm într-un mod etapizat tema de astăzi, să vorbim puțin despre evangelizare, cum a făcut-o Dumnezeu, cum a realizat o anumită misiune de-a lungul timpului și apoi să vorbim și de prozelitism și de acțiunile mai puțin sănătoase care sunt folosite astăzi în unele grupări religioase pentru acapararea de noi adepți. Înainte de toate, aș vrea să privim asupra lui Dumnezeu când vorbim despre misiune și despre evangelizare. Mă gândesc la faptul că în Geneza, în capitolul 3, versetul 15, după ce omul a căzut în păcat, există o primă declarație pe care Dumnezeu o face și în declarația aceasta este de fapt o evangelizare pe care Dumnezeu o face. Privesc în Vechiul Testament la modul în care Dumnezeu a lucrat prin patriarhi, prin profeții pe care i-a ales. Oamenii aceștia au transmis Evanghelia. Haideți să vedem un pic așa în Vechiul Testament, să pătrundem puțin în trecut, în istoria biblică și să descoperim modul în care a acționat Dumnezeu atunci când a făcut evangelizare.
Privesc la începutul istoriei omenirii și acolo nu găsesc materiale scrise, da? Nu avem de-a face cu materiale scrise. Totuși, Dumnezeu are oameni, are eroi ai credinței aproape în fiecare generație. Nu știm despre toți, dar despre mulți dintre ei stă scris în Sfânta Scriptură, cum ar fi Enoch. Numai omul acesta 300 de ani a umblat cu Dumnezeu, spune Sfânta Scriptură. Apoi Noe și alții și alții. Despre Avram citim, îi spune Dumnezeu în Geneza 12 cu 3, el va fi o binecuvântare pentru toate neamurile. Da? Iar apoi în Geneza 13 cu 17 ni se spune că el va trebui să străbată țara Canaanului în lung și în lat. De ce? Ca să evangelizeze. Nu cu scrieri, ci pur și simplu prin viața lui ridica altare care avea un specific, da? Specific închinării în religie adevărată, închinării la Iahve, da? Și toate aceste mărturii ale lui trezeau întrebări și el putea să dea răspunsuri. Deci putem spune că la începutul istoriei omenirii Dumnezeu s-a folosit de mijloace foarte puternice. Viața oamenilor credincioși care din generație în generație transmiteau planul lui Dumnezeu. Aproape că nu există generație care să nu fi cunoscut faptul că Dumnezeu avea porunci. Avram a păzit poruncile lui Dumnezeu. Noe a păzit poruncile lui Dumnezeu. Deci ei știau despre porunci. Cain de asemenea știa despre porunci și despre planul de salvare enunțat în Geneza 3:15, faptul că cineva urma să moară pentru păcatele omului.
Îl vedem pe Dumnezeu interesat de salvarea omului, îl vedem preocupat de evangelizare. Chiar mă gândesc la familiile care au existat în timpul Vechiului Testament. Fiecare bărbat era chemat să fie un preot al casei lui și prin urmare să aducă cunoștința despre Dumnezeu în familia lui, să transmită anumite valori de la Dumnezeu către familia lui. Îmi dau seama de faptul că Dumnezeu a mers într-un mod cât se poate de consecvent cu ideea aceasta de a transmite voia lui către oameni. Haideți să privim și în Noul Testament, la Biserica Primară, și vreau să citesc ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în Geneza, în capitolul 2. Vom citi de la versetul 41. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe semne și minuni. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele, averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi frângeau pâine acasă, luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu, erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Dumnezeu adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Domnule pastor, este un pasaj foarte frumos. Este, dacă vreți, un ideal creștin. Cum să ai o unitate între oamenii care sunt de aceeași credință. Aș vrea să privim asupra acestei realități care a fost prezentă în biserica primară și să vă întreb cum s-a putut ajunge aici. Ce evangelizare a fost făcută în așa fel încât o astfel de atmosferă să existe în biserica primară?
E de dorit ceea ce s-a întâmplat acolo. Vreau să atrag atenția că momentul acesta sau experiența aceasta a fost pregătită de altcineva, de Domnul Hristos. 3 ani și jumătate Iisus a pregătit lideri care acum îi vedem în față, Petru și ceilalți apostoli. 3 ani și jumătate Domnul Hristos a lăsat un model de viață, a lăsat fapte frumoase care s-au strâns în mintea și în inima oamenilor. În momentul cinzecimii a mai venit și puterea Duhului Sfânt, deci este un complex de factori, o situație pregătită de Dumnezeu cu multă atenție și într-adevăr observăm pe de-o parte principii foarte frumoase în interiorul bisericii, părtășie, curăție de inimă, întrajutorare, priorități corecte. Ei stăruiau în primul rând asupra învățăturii și apoi asupra nevoilor fizice. Ei bine, în acest context frumos, Dumnezeu spune acolo, adăuga suflete. Pentru că până la urmă eu nu am pârghile necesare să mut credința unui om. E ceva ce ține de supranatural. Însă, ceea ce este plăcut este că acea atmosferă din biserică era atât de propice, atât de atrăgătoare, încât Dumnezeu putea să aducă în siguranță suflete înăuntru.
Deci, pur și simplu, evangelizarea era făcută, nu vorbim de un prozelitism aici, pentru că oamenii veneau văzând atmosfera care era în acel grup al creștinilor. Și mă întreb totuși, pentru că este un ideal, dumneavoastră spuneați, e un ideal biblic, un ideal al creștinismului de astăzi. S-ar putea reitera un astfel de eveniment și în bisericile noastre?
Eu am îmbrățișat credința adventistă în anul 1990. Vreau să vă spun că am prins ceva asemănător, nu identic, dar asemănător, pentru că în perioada comunismului a fost o foame spirituală de lungă durată și după evenimentul Revoluției din țara noastră, bisericile creștine au cunoscut o pasiune extraordinară pentru evangelizare și am prins acea perioadă. Am prins plăcerea de a fi împreună tineri, de a merge cu seminarii, cu cărți, mergeam pe jos, eram câte doi pe bicicletă la un moment dat, mergeam către o biserică aproape de localitatea mea. Am prins o astfel de perioadă, însă vreau să vă spun, nu este meritul oamenilor. Nu este un produs omenesc. Dumnezeu a pregătit și evenimentul, pentru că Revoluția în sine dădea de înțeles că este totuși un eveniment profetic, Dumnezeu deschide uși mari. Cred că pe viitor Dumnezeu mai poate pregăti astfel de situații, însă nu cred că trebuie să ne agățăm de astfel de experiențe. Până la urmă, de-a lungul istoriei omenirii, în cadrul marii lupte dintre bine și rău, creștinii adevărați n-au evangelizat în asemenea condiții optime, când toată biserica era un trup și suflet, când toți erau plini de Duhul Sfânt. De cele mai multe ori creștinii adevărați au fost singuri, au trebuit să fie statornici în școală, împotriva familiei, împotriva religiei majoritare. Nu a fost simplu pentru ei și cred că, din ceea ce citesc în profeție, în viitor, nu ne așteaptă timpuri frumoase când toți vor fi în acest sens din Fapte 2, ci va trebui să dăm mărturie când dragostea celor mai mulți se va răci, când va fi opoziție mare și Dumnezeu va fi cu noi și ne va da succes personal.
E într-adevăr un ideal prezentat aici, dar misiunea pe care au făcut-o oamenii lui Dumnezeu de-a lungul timpului, așa cum ați exprimat dumneavoastră, au fost în condiții vitrege, în condiții greu de trecut, de imaginat chiar, și cu toate acestea Dumnezeu i-a întărit ca să ducă mandatul la capăt. Este momentul când vom lua și anumite apeluri telefonice, dacă dumneavoastră ați dori să interveniți și să adresați o întrebare pe subiectul pe care noi îl discutăm astăzi sau să vă exprimați o opinie, o puteți face la numărul de telefon 021-269-0808. Vă ascultăm întrebările sau opiniile pe care dumneavoastră le veți adresa. Domnule pastor, mă uit prin Sfânta Scriptură și îmi dau seama de faptul că, într-adevăr, Dumnezeu este interesat de evangelizare. Dumnezeu își dorește tare mult ca oamenii să îi cunoască voia lui. Pe de altă parte, privesc la metoda pe care a luat-o Dumnezeu în calcul de a transmite această evanghelie, și anume să se folosească de oameni. Tot Sfânta Scriptură spune faptul că Dumnezeu putea să facă lucrul acesta prin pietre, să evanghelizeze lumea prin pietre, sau un verset foarte frumos, nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul lui Dumnezeu să se facă lucrarea aceasta. Ei bine, de ce a renunțat Dumnezeu la astfel de metode care țin de atotputernicia sa, de intervenția sa divină, și și-a asumat riscul să lucreze prin niște oameni supuși instabilității emoționale, tot felul de manifestări imprevizibile? De ce Dumnezeu lucrează așa?
Cred că în final îi vom da dreptate lui Dumnezeu și vom spune că o metodă mai bună nu se putea. Să luăm metoda îngerilor. Când îngerii apar din lumea lor nevinovată în lumea noastră, oamenii care iau contact cu îngerii leșină, sunt înspăimântați. E un conflict între două lumi. În ce privește Duhul Sfânt, el este atot prezent în lucrarea creștină, dar și îngerii, ei sunt împreună lucrători cu noi. De ce spun că altă metodă mai bună nu poate fi decât folosirea oamenilor păcătoși? Cine te poate convinge mai mult de un lucru decât acela care a fost în problema ta și a găsit soluția? Nu există metodă mai bună de a te atrage, de a-ți da încredere. Practic, după ce Petru urma să treacă prin acea cădere, Iisus i-a spus: tu să întărești pe frații tăi. Folosește rănile tale, folosește vulnerabilitățile tale ca să ajuți pe alții. Mai mult, în procesul acesta de a transmite altora vestea bună, tu însuți ești întărit. Când transmiți mai departe ce a făcut Iisus pentru tine, îl iubești mai mult pe Iisus, devii mai conștient de nevoile tale în lucrarea cu alții.
Ai tu de câștigat și are de câștigat și cel de lângă tine.
Sigur.
Avem un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi. Vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Domnul să vă binecuvinteze.
Mulțumim asemenea.
Scumpii mei frați, vreau să vă spun că eu m-am întors la Dumnezeu în 71, când în Oradea, la Biserica 2, nu are importanță denumirea cultului, Biserică Baptistă, se predica Evanghelia de către un frate, Liviu Ola. Se cutremura pereții, biserica plângea în hohote. La prima predică m-am pocăit, m-am întors la Dumnezeu. Și aveam 33 de ani. Cu durere privesc în urmă că nu mai sunt lacrimi. Și aceasta mă doare. Am 82 de ani. Acum e mai greu, dar mă hrănesc cu ceea ce a fost atunci și până atunci și cu cuvântul lui Dumnezeu.
Da, interesantă. Mulțumim. Experiență de viață. Mulțumim. Scurta prezentare a experienței de schimbare, de transformare a ascultătoarei noastre, citesc cumva
o nostalgie.
A fost atunci, deja vorbim doar pe ruinele trecutului, au fost momente extraordinar de frumoase, un reviriment spiritual, o întoarcere către Dumnezeu, și astăzi nu mai există. Cam așa citesc în cuvintele înspusele Doamnei.
Pe de o parte, bisericile nu mai alimentează astfel de experiențe, nici vorbitorii și nici ascultătorii. Pe de altă parte, aminteam puțin mai devreme că până la urmă o credință autentică și puternică se va dovedi nu în mijlocul unui popor care în întregime ne împărtășește convingerile, ci tocmai în aceste vremuri turburi, și consider că trăim vremuri grele din punct de vedere spiritual. E greu să fii creștin astăzi, chiar dacă există libertate religioasă, pentru că există un trend anticredință, antimoralitate. E la modă altceva. Ori acum Iisus contează foarte mult pe credincioșia noastră.
Avem o întrebare care a apărut pe pagina de Facebook Repere. Vă rog să-mi spuneți care este rolul femeii în evanghelizare. Noi ce ar trebui să facem? Suntem chemate și noi să evanghelizăm sau să-i lăsăm doar pe bărbați?
Nu, Biblia este foarte clară în punctul acesta de vedere. Mă uit la biserica primară, erau alături, erau împreună. Chiar dacă există o discuție mare cu privire la rolul de conducători, și nu intrăm acolo pentru că nu terminăm astăzi, și personal cred că acolo Dumnezeu a lăsat niște instrucțiuni specifice, dar în privința evangelizării, care nu înseamnă doar pastorație. Eu sunt pastor, dar vă spun, pastorație nu înseamnă doar să predici, doar să botezi. Pastorație înseamnă să împaci oameni, să conduci comitete, să intri la mijloc între oameni, să se supere pe tine pe nedrept. N-aș dori surorilor asemenea lucruri. Da? Însă evangelizarea este o acțiune largă de a da mărturie pentru Hristos. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate doamnele, pentru toate surorile care simt nevoia să lucreze pentru Dumnezeu cu mijloacele, cu resursele, cu darurile pe care le au la dispoziție. Nu doar femeile au o parte în lucrarea de evangelizare, și copiii. Copiii au fost folosiți de multe ori într-un mod extraordinar de eficient pentru a duce Evanghelia.
Pe lângă lucrul acesta, mă gândesc la faptul că procentul este mult mai mare al doamnelor prezente în bisericile de astăzi decât al bărbaților, și prin urmare influența lor ar trebui să fie una mult mai mare. Avem încă un apel telefonic. Bună ziua, vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Adrian, sunt din București. Opinia mea referitoare la evangelizare este că ar trebui trimiși cel puțin prima dată la început niște oameni care să prezinte această bază a creștinismului, cum ar fi, cu care este de fapt îmi scapă, deci a murit și a înviat, învierea. Deci, fiindcă aceasta este baza noastră, că dacă n-am înviat, noi creștini suntem niște mincioși, nu? Cum? În sfârșit. Deci, în opinia mea și ideea pe care o am în cap, dacă dumneavoastră ați văzut documentarul despre cum se spărgea piatra în cariera de piatră, se punea pana și se bădea cu barosul în piatra care era acolo și apoi ea se crăpa pe o anumită crăpătură. Se crăpa, în sfârșit. Care este ideea? Vii omului și spui, Hristos a înviat, a murit și a înviat și prin el este viața veșnică. Dacă te interesează, vină la biserică, vine pastorul, vine preotul și te explică ceva mai departe. Pentru că în lumea de astăzi, după cum vedeți dumneavoastră, cu diversitatea, cu libertatea, omul este liber să facă orice și libertatea asta de fapt îl cam omoară. Dar important, în opinia mea, este să-i spui omului, ai pe Iisus, ai viața cu adevărat. Și în alt, vis-a-vis de tot de acest lucru, o altă opinie este că omul nu percepe ideea de mereu. Și de ce zic asta? Pentru că mereu este și viața veșnică și mereu este și pedeapsa. Aceea în trup și cea în duh. Cea în trup prin durere și cea în duh prin lipsă de bază de reîntoarcere la viață.
Da, înțelegem. Da, mulțumim mult pentru că ne urmăriți. Deja ascultătorul nostru a lansat un element pe care chiar vreau să-l luăm în discuție, și anume care sunt acele metode pe care trebuie să le folosim și, mai mult decât atât, care sunt acele principii de evangelizare care ar trebui să fie promovate de către creștini, în așa fel încât mesajul să fie de impact. Ascultătorul nostru a sumarizat, a spus destul de simplu, să-i transmiți direct omului, Iisus Hristos a murit, a înviat pentru tine, tu trebuie să iei o decizie pentru această minunată jertfă pe care Dumnezeu o pune înaintea ta. Este suficient? Mai sunt și alte principii, alte metode care să le urmărim? Ce spuneți?
Dânsul a subliniat foarte bine miezul Evangheliei. Miezul Evangheliei nu trebuie să fie schimbat niciodată, și anume Iisus a murit pentru păcatele noastre, a înviat, va reveni pentru a ne da veșnicia. Acesta este miezul Evangheliei. Însă până ajunge la miez, știți, ca și ceapa, are multe învelișuri, și ne-am bucura dacă am putea să-i conducem pe oameni direct la miez. Chiar Iisus Mântuitorul, care este maestrul evangelizării, este maestrul tuturor evangeliștilor, a fost cel mai eficient. În doar 3 ani și jumătate a lăsat 12 lideri, a lăsat o biserică puternică. Iisus a folosit metode diverse, nenumărate, nu a lăsat o rețetă, dar putem spune că s-a folosit de nevoile oamenilor într-un mod legitim, din dragoste. I-a ajutat în privința sănătății, în privința foamei, deci s-a ocupat de nevoile fizice, s-a ocupat de nevoile spirituale, nevoile de familie. Creștinii de astăzi pot aborda pe oameni în legătură cu aceste nevoi. Trebuie să recunoaștem, oamenii nu vin direct la Evanghelie, nu recunosc că au nevoi spirituale, mai ales cei care o duc bine din punct de vedere material.
Și uneori argumentul că Hristos a înviat pentru el s-ar putea să îl lase destul de rece dacă o nevoie materială nu este împlinită.
Sigur. Privind la Domnul Hristos, el a pornit de la aceste nevoi și întotdeauna i-a condus pe oameni către nevoile mai adânci, către nevoile veșnice, către nevoia de mântuire, rezolvarea problemei păcatului. Dar până atunci, mă surprinde, el a avut răbdare cu oamenii, a mâncat cu vamișii și păcătoșii, în discuția cu femeia samariteancă a petrecut timp pe linia ei, dar la urmă a îndreptat-o spre apa vie, da? Dar observați, Iisus nu s-a grăbit. Cred că nici noi n-ar trebui să așteptăm rezultate foarte rapide, cum noi înșine, cu noi a trebuit timp, nu ne-am convins într-o clipă. Chiar deciziile luate pe moment, spunem noi, au fost pregătite de Duhul Sfânt prin experiențe, prin influențe care s-au acumulat. Și noi spunem, azi am luat o decizie, dar decizia aceea a fost pregătită de Dumnezeu.
Într-adevăr, Dumnezeu are răbdare și mulțumim și ascultătorului sau ascultătoarei care a manifestat răbdare până acum. Sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Da. Sănătate cu har și pace de la Domnul.
Mulțumim.
Sunt Cristi Ionescu din București și vreau să-mi spun și opinia legat de subiectul pe care tocmai îl dezbateți. În primul rând vreau să vă spun că această evanghelizare este o poruncă a Domnului Iisus. El a zis să mergem, să facem ucenici, să răspândim Evanghelia în toată lumea.
Corect.
Din nefericire, noi l-am închis pe Dumnezeu în biserici. Adică ne-am izolat un fel de curând de fideși, păsându-ne prea puțin de lumea din afară. Deci să nu uităm că Hristos a înviat, a murit și a înviat și pentru vameși, și pentru prostituate, și pentru hoți, și pentru tâlhari. Deci noi trebuie să avem grijă de toți aceștia. Și între ei luăm cu foarte multă delicatețe pe cei care sunt căzuți rău de la normele, să zic așa, ale Scripturii. Și după părerea mea, cel mai important lucru ar fi să le spunem că Dumnezeu nu este doar bun și iertător, este și drept. Deci eu zic că lucrul ăsta trebuie prezentat prioritar. Evident, afară de acela că Domnul Hristos a murit și a înviat ca să, pentru noi, ca să împace lumea cu Dumnezeu. Deci s-a făcut om ca să putem avea acces, ca omul să poată aibă acces la Dumnezeu.
Am înțeles punctul nostru de vedere și vă mulțumim că ne urmăriți și ne ascultați. Iată următorul nostru, și anume, Dumnezeu a fost închis în biserici, cumva evanghelizarea a fost stopată tocmai pe motivul că oamenii au fost adunați într-o biserică, un loc ideal unde să se predice de fapt Evanghelia, unde să se transmită ideea de Dumnezeu sau cunoștința despre Dumnezeu. Ce părere aveți?
Mi-a plăcut ideea dânsului că uneori lumea a fost suprasaturată cu ideea de dragoste a lui Dumnezeu și parcă nimeni nu se mai teme de Domnul. În Apocalipsa 14, acolo unde se prezintă solia ultimilor creștini, se spune așa: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Și a venit ceasul judecății lui. E vorba acolo de o evanghelie veșnică care nu exclude ce a spus dânsul și ideea de pedeapsă și de dreptate și de temere de Dumnezeu. Ele se îmbină. Referitor la faptul că biserica devine la un moment dat o problemă în calea evanghelizării, lucrul acesta este simțit din plin. Uneori ai temeri când cineva pășește într-o biserică, pentru că nu știi ce va găsi acolo. Dacă va găsi doi creștini care se ceartă pe un scaun sau pe o slujbă în biserică, e o mare problemă. Uneori bisericile nu mai respectă pe Iisus, nu se mai tem de Iisus, nu-L mai ascultă pe Iisus. Iisus nu mai e atât de important pentru biserică încât să se împace, să respecte,
trăiască atmosfera rude, din biserica
sigur,
primară.
Și dacă Iisus nu mai este prețuit în biserică, atunci acea grupare religioasă nu mai poate să facă evanghelizare.
Domnule pastor, dacă ți-e foame, te duci la supermarket și ți-ai luat de mâncare. Este un loc clar, știu, dacă ai nevoie de a face ceva, reparații în casă, te duci de asemenea la locul potrivit ca să-ți iei uneltele necesare sau materialele potrivite. Creștinul, pentru că are nevoie de Dumnezeu, se duce la biserică. De ce tocmai biserica să ajungă un loc în care Evanghelia să nu fie cunoscută de către oameni?
Știți că uneori ucenicii Domnului Hristos împiedicau oamenii să vină la El. Nu e un singur caz. Pe copii i-au oprit. Cu femeia sirofeniciană, dă-i Doamne drumul că ne deranjează, nu vrem prezența ei. Deci nu au fost doar situații singulare. În același fel și astăzi, oamenii care înțeleg greșit Evanghelia pot fi o baricadă, un obstacol. Și Iisus spune foarte clar că dacă veți face să păcătuiască pe unul din acești micuți, mai bine mergeți în adâncul mării cu o piatră de moară legată de gât. Se întâmplă lucrul acesta. Totuși, vreau să dau curaj tuturor ascultătorilor. Puterea de convingere a lui Dumnezeu este atât de mare și mijloacele folosite de El sunt atât de diverse încât fiecare ființă omenească, la un moment dat, se va întâlni cu Evanghelia lui Dumnezeu. Lucrul acesta ne este promis foarte clar în Matei 24:14. Evanghelia aceasta a împărăției va fi vestită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor și atunci va veni sfârșitul.
Domnule pastor, pentru că timpul trece și este dușmanul nostru, mă grăbesc să trecem și la capitolul următor și anume prozelitism. Pentru că e un element foarte important și vreau să mă slujesc de câteva pasaje din Sfânta Carte pentru a ridica câteva întrebări și de asemenea să elucidăm subiectul acesta. Mă gândesc la Ștefan, diaconul Ștefan. Sfânta Scriptură prezintă situația lui, cazul lui, când pur și simplu stă în fața națiunii, vorbește oamenilor despre Dumnezeu, chiar face dacă vreți, o lecție de istorie, luând-o de la început și modul în care s-au raportat oamenii la Dumnezeu până în timpul său, după care se pare că cuvintele pe care el le adresează, versetul 54, spune: când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. L-au tărât afară din cetate, l-au ucis cu pietre. Este o scenă foarte dureroasă și tristă. Dacă vreți, avem parte aici de un misionar, de o evanghelizare pe care o face, dar și de o suferință la final. Și vă întreb, de ce Ștefan nu și-a îndulcit un pic mesajul? Mai devreme vorbeam puțin despre dreptatea lui Dumnezeu. Da, poate că, într-adevăr, Ștefan a accentuat și acest atribut divin în discursul său. Dar de ce nu și-a îndulcit un pic mesajul, în așa fel încât să nu aibă parte de moarte?
Cert este că omul acesta nu căuta numere, nu căuta un număr mare de convertiți, pentru că nu i-ar fi abordat în felul acesta. El cred că era conștient că prin felul în care mustra foarte tăios, aducea aminte de păcatele trecute ale generației sale, da? Cred că se aștepta ca în final să fie tratat cu multă violență, deși el nu a căutat lucrul acesta. Sunt oameni care caută suferința. Sunt oameni dificili, care înțeleg greșit realitatea și îi cer pumni. Îi vor primi, dar nu va reprezenta o răsplată de la Dumnezeu. Trebuie să ținem cont de contextul ascultătorilor. Generația cu care vorbea Ștefan a fost generația care l-a respins pe Domnul Hristos, care a respins apelul transmis de Dumnezeu prin apostoli, prin primii creștini. Era anul 34, un an, pentru cei care cunosc profeția biblică, un an care împlinea un timp de har pentru poporul acesta, care îngrămădea păcat după păcat și devenea tot mai rezistent față de Evanghelie. Se apropia anul 70, când cetatea și Ierusalimul cu templul cu tot urma să fie, totul urma să fie distrus. Și în disperare de cauză, ca un ultim gest al dragostei, Ștefan, plin de Duhul Sfânt, caută să trezească conștiințele acestor oameni. De fapt, nu mai putea să zică altceva decât aceste mustrări foarte tăioase.
Vreau să citesc ce spune o ascultătoare, un comentariu. Minunat acest subiect. Eu am înțeles un lucru. Nouă ni se cere să facem cunoscută Evanghelia și dragostea lui Dumnezeu, dar vă spun că eu am auzit, am știut, am citit și totuși au trecut mulți ani până a face schimbarea. Din punct de vedere spiritual, lucrarea nu este a noastră, oricât am încercat, lucrarea este a Duhului Sfânt. Noi, cei care știm și am gustat ce bun este Domnul, nu putem să tăcem, iar mai departe fiecare alege dacă lasă loc sau deschide ușa inimii să intre Dumnezeu. Vreau să mă leg de un anumit aspect din comentariu, și anume, lucrarea nu este a noastră, oricât am încercat, lucrarea este a Duhului Sfânt. Spuneam mai devreme că nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul lui Dumnezeu. Acum vreau să vă întreb, schimbarea aceasta de atitudine, dacă vreți, în urma auzirii Evangheliei, este lucrarea pe care o face în totalitate doar Duhul lui Dumnezeu sau este și acțiunea umană?
Cred că omul este folosit, omul cu înțelepciunea pe care o dobândește el în relația cu Dumnezeu, omul este folosit într-o anumită proporție pentru a informa pe celălalt, pentru a-l încuraja, pentru a-l mustra când e cazul. Dar când e vorba de o decizie personală, omul nu are acces. Este interzis să forțeze conștiința cuiva. De fapt, vreau să vă spun că și Dumnezeu respectă libertatea de alegere. El se îngrijește de lucrul acesta. Toți aceia care forțează conștiința cuiva, care caută să bruieze procesul acesta de alegere liberă, ei se fac vinovați de păcat și Dumnezeu îi va judeca. Sunt întru totul de acord că Duhul Sfânt schimbă concepția omului, schimbă motivațiile omului, schimbă sensul vieții, schimbă modul de a vedea. Nu se exclude lucrarea Duhului Sfânt cu lucrarea omenească. Ele merg împreună. Dar îmi place ce a spus dânsa. Până la urmă, noi nu trebuie să ne asumăm această povară. Noi trebuie să schimbăm lumea, noi trebuie să evanghelizăm lumea. Cine suntem noi? Suntem prea puțini. Niciodată nu vom termina prin putere omenească lucrarea aceasta de evanghelizare a lumii. Dumnezeu o va face și ceea ce mă încurajează este că uneori un om sau indivizi a făcut lucrarea unui popor întreg. Ioan Botezătorul a făcut singur prin puterea Duhului Sfânt, dar ca individ, ceea ce trebuia să facă întregul popor, adică să pregătească calea pentru venirea Domnului Hristos, pentru prima venire.
Vreau să mă leg de un alt pasaj din Sfânta Carte și tot pe ideea aceasta prozelitismului. Spune în Faptele Apostolilor, capitolul 17, citesc doar două versete, versetul 16 și 23. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se întărâta Duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. Pavel își dă seama de faptul că stă într-un loc în care oamenii nu se închină Dumnezeului adevărat și este mâhnit de lucrul acesta. Versetul 23 apare, dacă vreți, metoda de evanghelizare a lui Pavel. Spune așa cuvântul, căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, nu mai spune mi se întărâta Duhul la vederea acestor idoli, ci pur și simplu spune am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc și eu. Merg mai departe tot în analiza apostolului Pavel și a lucrării pe care el a făcut-o. Și spune la un moment dat Sfânta Scriptură că Pavel cu iudeul s-a făcut iudeu, cu grecul s-a făcut grec, cu cel care este sub lege ca și cum ar fi fost sub lege, deși nu a renunțat la legea lui Hristos. Ce sunt metodele acestea, domnule pastor, la Pavel? Metode prozelite?
Nu, deci el nu face prozelitism. Prozelitismul înseamnă momirea oamenilor. înseamnă să fii interesat doar de schimbarea grupului, da? Să-l atragi dintr-un grup în altul. Apostolul Pavel face altceva. Observați că el nu vine cu o avalanșă de informații. Nu este ca și Ștefan în dreptul unei generații informate despre religie. El este într-o cetate grecească, în Atena. Oamenii aveau alte concepții despre lumea supranaturală. Și el pornește foarte frumos de la nevoile lor, de la lucrurile vizibile, da? Le prezintă un Dumnezeu creator. Un lucru care este setat în mintea oamenilor. Fiecare om, indiferent de cultura lui religioasă, simte că există cineva care a creat. Apoi observăm că el evangelizează, conduce discuția spre Iisus care a înviat. Bine, aici se rupe filmul, pentru că Evanghelia are în sine un element radical. Ea cere credință în supranatural. Ea cere schimbarea stilului de viață, cere aderarea la niște valori care sunt contraculturale, da? Și lucrul acesta a deranjat. Totuși, vreau să vă spun că el câștigă la credință oameni și oameni de vază, puțini, spune Scriptura, dar nu a fost un eșec. Vreau să vă spun că unii îl condamnă pe Pavel cum că ar fi început cu metodă omenească, cu înțelepciune omenească. Nu este adevărat. El a fost inspirat de Duhul Sfânt în această situație și are succes într-o cetate foarte dificilă. Da? Pavel ne învață să adaptăm mesajul Evangheliei, nu să schimbăm conținutul. El n-a schimbat conținutul. El până la urmă a spus ce trebuie, dar a spus într-un limbaj înțelept și înțeles de către contemporani.
Tocmai lucrul acesta mă interesează acum pe final de emisiune, să descoperim cum să ne adaptăm mesajul nostru în așa fel încât să nu fim acuzați de anumite interese obscure sau de prozelitism.
Apostolul Pavel spune la un moment dat, cu iudeul m-am făcut iudeu, cu greul grec. El vrea să spună că, până la urmă, Evanghelia sau planul lui Dumnezeu, cum vrem să spunem, are niște elemente esențiale de la care nu putem face rabat. Niște lucruri care nu pot fi îndepărtate niciodată. E vorba de moralitate, e vorba de ascultarea de poruncile lui Dumnezeu, de credința curată în învățătura Domnului Hristos, de cuvântul lui Dumnezeu ca autoritate. Până la urmă, aceste lucruri rămân. Însă, felul cum le prezinți poate fi adaptat în funcție de cultura respectivă. Cultura reprezintă ansamblul de credințe și de valori în care crești. Sunt culturi care au elemente pozitive în ele și cultura românească are elemente pozitive, dar nu toate. Și atunci creștinul care pătrunde într-o cultură se va gândi, ca și Apostolul Pavel, cum poate să vină cu elemente mai simple ca să poată să fie înțeles. Prima biserică creștină, în Fapte, capitolul 15, a fost confruntată cu o astfel de situație. Pavel aducea la credință creștini persoane dintre neamuri. Și biserica își punea problema să-i mai învățăm și elementele culturii iudaice. Și biserica, prin conducere ei, a luat o decizie înțeleaptă și a spus nu. Noi le vom prezenta miezul creștinismului. Îi lăsăm în cultura lor, dar vom căuta să le transmitem doar principiile și să nu le împovărăm adeziunea la credință. Lucrul acesta nu a fost un compromis, ci din contră, biserica a câștigat foarte mult.
Pentru că suntem la final de emisiune, aș dori doar atât să vă mai întreb și în scurt un răspuns aștept, și anume, vorbim tot mai mult despre misiune, încercăm să dezvoltăm tot felul de proiecte, tot felul de programe. În schimb, problema este la rezultat. Nu vedem oameni convertiți. Și aș vrea să vă întreb, unde este problema?
Ar putea fi o problemă la auditoriu. Biblia spune în 2 Timotei 3:1 că oamenii zilele din urmă vor fi tot mai răi, vor fi vremuri grele pentru că oamenii se vor degrada moral. Și Petru spune că înainte de revenirea lui Iisus, oamenii vor fi foarte sfidători, referitor la religie. Dar ar putea fi o problemă și la cei care transmit mesajul. Iisus nu este înțeles, nu este ascultat, se lucrează independent, foarte independent de puterea lui Dumnezeu, se lucrează pe baza metodelor prozelitismului, se preferă motivarea aspirațiilor firești, să-i facem să se simtă bine. Am pierdut radicalitatea mesajului și aspectul profetic. Și cred că aici ar fi vina și în dreptul nostru al creștinilor.
Și cred că tocmai aici ar trebui să acționăm în așa fel încât să existe o schimbare, iar prin schimbarea aceasta să se vadă și rezultate. Domnule pastor, vă mulțumesc mult de participare.
Cere.
Dragi telespectatori și radioascultători, încă o dată înțelegem faptul că Dumnezeu ne cheamă să facem o misiune pentru El. Ne-a ales din lumea aceasta, ne-a binecuvântat, ne-a oferit viață și de asemenea ne oferă și Duhul Sfânt. Vă încurajez să vorbiți despre Dumnezeu, să vorbiți despre experiența dumneavoastră în așa fel încât și alții să-L poată cunoaște. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare, până atunci, numai bine!